Бишкекте кечки саат 6:00, ООДА Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 22 сентябрь күнгө шейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну: шайлоо күнү чет жактагы кыргызстандыктар жалпысынан 36 шайлоо участкаларында добуш бере алышат.
Бардык 26 мамлекетте ачылган.
Мына Орусияда 6, Казакстанда 2, Германияда 3, да Кытайда 2 ачылган.
Ал арада Баткенде бул жолку шайлоонун жаңы тартиптери кээ бир шайлоочулардын укуктарын чектеп коет деп жергиликтүүлөр нааразы. Ооган офицерлердин балдарды сексуалдык жактан пайдалануусун токтотууга аракет кылган америкалык аскерлер дисциплиналык жазага тартылган.
Квиндин айтымында бачабаздыкка көңүл бурбагыла. Анткени балдарды эркектердин сексуалдык пайдалануусу оогандардын маданияты жана ага кийлигишип, жергиликтүү бийликтердин аброюна шек тийгизбейли деп түшүндүрүлгөн командачылык тарабынан.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азаттык радиосу менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кепкесеги кесиптешим Шайырбек Эркин уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөт башчысы шайлоого аттанган саясий партиялардын каржы булактарына коомдук көзөмөл зарылдыгын айтып чыкты. Премьер-министр Темир Сариев бул тууралуу бүгүн коррупцияга каршы кеңештин жыйынында билдирди.
Насчет средств. Откуда такие огромные средства и как они формируются? Тоже нужен общественный контроль.
Партиялар мынча көп акчаны каяктан таап жатат? Буга коомдук көзөмөл керек. Партиялар азыр күчтөрүнө 10,000 деген адамдар иштетип жатат. Демек аларга акча төлөнүп жаткан соң салык да алынышы керек. Киреше салыгы, социалдык фонд төлөмдөрү дегендей. Бирок мындан азырга чейин бир тыйын да түшкөн жок. Жарандык коом мына ушуну көзөмөлдөшү керек, деди премьер-министр Темир Сариев. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого аттанган 14 партиянын үгүтүштөрүнө жумшаган каражаты 608,348,000 сомго жетти. Мыйзамда саясий партиялардын шайлоо фондунун эң жогорку чеги 500,000,000 сом деп белгиленген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Украина учкучу Надежда Савченконун соту Орусиянын Украинанын чыгышы менен чектешкен алыскы Донецк аттуу чакан шаарчасында бүгүн кайра уланууда. Ал былтыр Украинанын чыгышында 2 орус журналистин өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп айыпталууда. Анын адвокаты Фейгин бүгүнкү соттун алдында кире бериште турган журналисттердин баары четке сүрүлгөнүн билдирди. Эгер сот күнөлүү деп тапса, 34 жаштагы Савченко 25 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагуу менен кармалышына каршы абакта 80 күндөн ашуун ачкачылыкта жарыялаган. Савченко өзүн орусиячыл жикшилдер кармап алып, Орусияга өткөрүп берген айтып келет. Украин бийлиги да ушундай эле ойдо. Президент Порошенко аны эрдик үчүн ордени менен да сыйлаган. Украин бийлиги менен кошо батыш өкмөттөрү жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Орусиядан аны бошотууну талап кылып келатышат. Буга чейин адвокаттар сотко ишти кароону Москвага которуу өтүнүчүн келтиришкен, бирок ал өтүнүч канааттандырылган эмес. Надежда Савченко өткөн жылдын июль айынан бери Орусиянын абагында жатат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин туун уулу Марат Бакиевдин Беларусьтун Райбучеш кыштагындагы үйү боюнча маалыматты териштирүүнү суранып, башкы прокуратура Беларусь бийлигине кайрылды. Аталган мекемеден азаттыкка билдиришкенде, буга чейин да ушундай суроо талап жөнөтүлүп, бирок Беларусь тарап өлкөдө Марат Бакиевдин аты жөнү же ага тиешелүү мүлк катталган эместигин айткан. Азаттыктын Беларусь кызматы Раубычи кыштагындагы 3 кабат хан сарайдын сүрөттөрүн жарыялап, анда Марат Бакиев үй бүлөсү менен бирге жашаарын, ага чейин Березин коругунда президенттик апартаментте жашаганын жазган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында анын үйүнө атасы Курманбек Бакиев, агасы Жаныш Бакиевтер үй бүлөсү менен тез-тез келип кетип турушат. Беларусь президенти Александр Лукашенко 2010 жылдын августунда Кыргызстандан качып барган Бакиевтерге ак сөөктөр жашаган Весненка аймагынан элиталык үй бөлүп берген болчу. 45 жаштагы Марат Бакиев 2010 жылдын 7 апрелине чейин улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп турган. Аны сот 90 ашуун адамдын өлүмүнө байланыштуу 22 жылга сыртынан соттогон. Ирактын баш калаасындагы 4 жадыруудан 17 киши мерт болду. Өлкө бийлигинин маалыматына караганда, кечээ Багдаддын чыгышында шиилер байырлаган Амин районунда дүрмөттөлгөн машина жарылганда 12 киши каза тапты. чыкты, 42 киши жараланды. Кол салуу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алды. Дагы 2 киши шиилердин Шаап чөлкөмүндө мина жарылганда окко учкан, жетөө жарадар болду. Сунилердин Латифия районунда 2 киши ажал тапты. 4-түнчү терак Аль-Машат конушунда аскер кайгылуу өтүп жаткан кезде болду. Бир жоопкер мерт кетти. Батыштагы Аль-Шула чөлкөмүндө карапайым бир нече киши ракетанын жарылуусунан жараат алды. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким албаганы менен Багдаддын аскердик командачылыгы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерин айыптап жатат. Кыргызстанда экстремисттик иш аракеттерге аралашкан аялдардын саны акыркы 10 жылда 25% өстү. Алардын баары күч органдары тарабынан аныкталып, кылмыш иликтөө китебине каттоого алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Эмиль Жээнбеков билдирди.
Аялдардын бул экстремизмге катыштыгы өзгөчө мааниге ээ да. Балдардын тарбиячиси катарында, эне катарында өзгөчө мааниге ээ да. Экстремисттик уюмдар бул нерсени аябай жакшы бир өздөштүрө ал десек болот да. Психологиялык жактан, социалдык жактан анан көбүнчө мынау биздин менталитетте аялдар үйдө көбүнчө отурат. Кеңири эмес, тар чөйрөдө маалымат алат дагы, билимсиздик пайда болот.
Кыргызстанда 17 уюм экстремисттик деп аталып, өлкөдө алардын ишмердик жүргүзүүсүнө тыюу салынган. Мекеде жапа чеккендер арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Кече түнү Мекеде көп кабаттуу үйдүн дубалы урап, 2 киши набыт болгону кабарланган. Максат Атабаевдин айтуусунда, кырсык болгонго чейин эле кыргызстандык зыяратчылар Мекке шаарынан чыгып кетишкен. 21 сентябрда болгон кырсык Мекедеги ажылык учурундагы 2-нчи кырсык болду. 11 сентябрь түнү курулуш краны мешитке кулап 3 адамдын өмүрүн алган. Быйыл Кыргызстандан ажылык сапарга 3685 киши кеткен.
Рахмат Шайырбек Эркин уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтта дагы бар. Дариги Азаттык чекит кейжи орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит кейжи баракчасынан тапсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 23 сентябрда тоо кыркаларында жана Ысык Көл облусунун чыгыш аймагында жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16. Ал эми Нарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан-чачын болбойт, түнкүсүн абанын температурасы 9-11, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Шайлоо күнү чет жактагы кыргызстандыктар жалпысынан 36 шайлоо бекеттеринде добуш бере алышат. Дал ошол участкаларда иштей турган кызматкерлер азыр Бишкекте окуудан өтүп жатышат. Чет жактагы шайлоо бекеттери Кыргызстандын элчилик жана консулдук имараттарында жайгашкандыктан элчиликтин кызматкерлери шайлоо күнү операторлук милдетти аткарат. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү Кыргызстандын элчилигинде шайлоо участкалары ачылып, элчиликтердин бирден кызматкерлери БШКнын окутуу борборунда шайлоо шаймандары менен учурда таанышып жатат. Боршайкомдун мүчөсү Абдысамат Баялиновдун айтуусунда, тышкы өлкөлөрдөн эң эле көп шайлоо участкалары Орусияда ачылып жатат.
Бардык 26 мамлекетте ачылган. Мына Орусияда 6, Казакстанда 2, Германияда 3, да Кытайда 2 ачылган. Бардык боюнча шайлоочулар азыр бир мекемеден өтүп даяр шайлоого. Биз болсо азыр чогултуп биякка Бишкекке чакырып, МИТ аркылуу чакырып азыр окутабыз 2 күндөн бери.
Орусияда жалпысынан 700 000 ашык кыргызстандык жаран жүргөнү менен шайлоого 10 000 тегерегинде гана шайлоочу катышышы мүмкүн болуп турат. Замандаш ассоциациясынын төрагасы Майрамбек Жапановдун айтымында, көпчүлүк жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырган эмес болсо, дагы бир бөлүгү Орусиянын алыскы аймагынан келип добуш бере алышпайт. Жапановдун Азаттыкка билдиришинче, Орусиядагы мекендештер консулдук каттоого турууда да бир катар бюрократиялык система менен кезигип жаткандыктан жарандар келе жаткан шайлоого катышууга анча деле кызыктар эмес.
Жанакы азыркы учурда кайра алып коюшту, жана консулдук учетко турушудагы бул жанагындай бюрократиялык тоскоолдуктар жаратты десек болот да. Ошентип биздин жанакы алыскы чет элдерде жүргөн мекендештердин сыйлоо укугу бир топ төмөн деп калды десек жаңылышпайбыз да.
Ал эми Казакстандагы Кыргызстандын элчилигинин консулу Алмаз Байбосуновдун айтымында, көпчүлүк мекендештер биометрикалык маалымат тапшырганы менен 19-сентябрга чейин форма 2 арызын толтурган эмес. Ошол эле учурда шайлоого катышуу укугунан ажырап калганын билишпейт.
Мыйзамда жазылгандай иштешибиз керек. Алар дагы мыйзам сакташып, ошо срогуна убагына келиш керек болушу. Телевидениядан, СМИден, интернеттен, базарлардан бүт объявленияларды бергенбиз. Кызыктар барлары келишти, толтурушту. А билбей алгандарга ал эми ал өзүнүн жарандык укугун өзү коргош керек да. Анын ар биринин артынан жүргөнгө элчиликтен мүмкүнчүлүгү жок.
Чет өлкөлөрдө шайлоо күнү кызмат кылчу адамдардын дээрлик баардыгы элчиликте иштешет. Натыйжада оператор, катчы, участкалык комиссиянын төрагасы өңдүү кызматтарда элчиликтин кызматкерлери өздөрү иштеп калаарын Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигинин дипломаты Куштарбек Шамшидов айтып берди.
Элчиликте ар түрдүү да, же председательдери, же секретарлары да. Азыр бул жерде ошондо элчиликтин жумушчулары баягы орусча айтканда универсал болуп калат да. Бул ГРСтин дагы ролун ойнойт. Анан кийин ошол жерде шайлоо комиссиясынын участкасынын төрагасынын секретарларынын ролун ойнойт.
Таза шайлоо ассоциациясынын байкоочусу Өмүрбек Рыскелдиевдин айтуусунда, каражаттын тартыштыгынан өкмөт элчиликтеги кызматкерлерди жардамга тартууга аргас болуп жатат. Рыскелдиев бул көрүнүш шайлоого терс таасирин тийгизет дегендерден.
Эң ичинен бир анча мынча жерлерде бир жак бир тарап болуп кетиши мүмкүн. Эми аны тияка добуш берип койч, бияка добуш берип койч деген жерде да мындай саблазым болуп бир партияларга азгырылып кетип анан шайлоочунун башын айлантып бир коркунуч бар.
Тышкы өлкөлөрдөгү участкаларда кызмат кылган операторлор БШКдан окуу курстарынан өткөн соң шайлоо техникасын, шайлоочулардын тизмегин жана бюллетендерди кошо ала кетишет. Жалпысынан 4-октябрдагы шайлоодо бөтөн өлкөдөн 20 000 ашык жаран добуш берүүсү күтүлүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Баткенде бул жолку шайлоонун жаңы тартиптери кээ бир шайлоочулардын укуктарын чектеп коет деп жергиликтүүлөр нааразы. Жаңы тартипке ылайык бир айыл округ аймагынан тизмени жашаган жерине жылдырууга мүмкүнчүлүгү алынып салынган болчу. Мындай талап айылдар арасы 100 чакырымга чейин жеткен жерлерде шайлоого катышуу үчүн чек арадан өтүп катталган жерге жетүү түйшүк жаратууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунун аймагында 300 000 чукул шайлоочусу болсо, анын дээрлик тең жарымынан көбү айыл жерлеринде турушат. Облус аймагындагы 30 ашык айыл округунун карамагындагы айылдар чачкын жайгашып, кээ бирлеринин аралыгы 100 чакырымга чейин жетет. Шайлоолорду өткөрүү боюнча жыл башында кабыл алынган жаңы талаптарга ылайык, бир айыл округунун аймагындагы айылдардын тургундары үчүн өзү жашаган жериндеги шайлоо участогунан добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Сөзсүз паспортунда катталган жерине барып добуш берүүсү зарыл. 25 жаштагы Назгүл колунда 6 айлык наристеси бар. Ал Дара айыл округунун аймагындагы эле алыскы айылдардын бирине турмушка чыккан. Паспортун алмаштырууга маани берген эмес. Анткени бир эле айыл округ аймагында жашап жаткандыктан зарылчылыгы деле болбоптур. Эми шайлоого катышуу үчүн Өзбекстандын Сухан Клаван аралап өтүп, 85 чакырым жол жүрүүгө туура келет. Жол акысы да арзан эмес дейт.
Мен өз так чектен болом. Дарага турмушка чыккам. Пропискам ушу чекте. Анан шайлоого катышайын десем жашаган жеримде болбойт экен. Анан шайлоого катышым үчүн мен атайын чекке барып шайлап келишим керек экен. Балам менен соктон өтүп 90 км. Ушуну арыз менен эле ушул жерден эле жашаган жеринен эле шайлай турган кылып койгон жакшы болот эле. Мындай мага окшогондор өтө эле көп. Ушинтип шайлоо катышпай калышыбыз да мүмкүн экен да.
Мынтип бир айыл өкмөтүнүн эле айылдары чек арадан аркы өттү же 50-100 чакырым жайгашып калган аймактар Баткенде аз эмес. Анын ичинде канча киши айыл округ ичинде башка айылдарга жылып же турмушка чыгып добуш берүүдө түйшүк жаралып жатканы так маалым эмес. Анткени мындай шайлоочулардан кала берсе арыз да кабыл алынбай эле кайра артка жөнөтүлүп жатыптыр. Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлү Алтынбек Абдымомунов талап ушундай дейт.
Только паспорту боюнча да. Жок, паспорту каерде болсо ошол боюнча отурат. Анан заявление боюнча бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө конот да. Бир айыл өкмөттүн ичинде болбойт. Ошо башка жактан башка жакка жылгандар да. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, Оштон Бишкекке, Бишкектен ошондой болот да.
Мурда бир айыл округ ичинде шайлоо участокторун алмаштырып, мүмкүнчүлүгүнө карап, атайын талон менен шайлоодон өтүп келген болсо, бул жолу андайга жол берилбей жатышы, шайлоочулардын добуш берүү укугунун бузулушу катары сыпаттагандар бар. Анткени шайлоо эрежелерин бекитүүдө абал толук иликтенген эмес. Айрыкча чек арадан ары-бери каттоо шарттары кыйынчылык жаратууда, дейт талдоочу Базарбай Масеитов.
Шайлоо 5 жылда бир жолу болот жогорку кеңешке, анан конечно эгерде мисалы бир участокто туруп башка участокко турмушка чыккан болсо, эми ошол шайлоо күнү эми айласыздан эми келишке туура келет. Бирок бунда да карап көрүш керек, эми может быть шайлоо мыйзамды өзгөртүүгө туура келет, эгерде кандай бир участокко турмушка чыгып эми болсо. Баткен областьда кээ бир айылдар бар, алыс айылдар, 100 километр, ошолорго мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол кайсы жерге турмушка чыккан болсо ошол жерде добуш берүүгө. Шайлоо укугунан ажырап калып атат биринчиден, а бирок эгерде ошо шайлайм дей турган болсо милдеттүү түрдө келип шайлап кетиш керек. Эми бул
Баткен район аймагында эле шайлоо тизмесин тактоо, жылдыруу сыяктуу өтүнүчтөрү менен миңдей арыз түшкөн. Алардын дээрлиги канааттандырылганы менен бир айыл округ ичинде эле тизмени жылдыруу боюнча арыздар кабыл алынбай катталган да эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз өкмөт башчысы шайлоого аттанган саясий партиялардын каржы булактарына коомдук көзөмөл зарылдыгын айтып чыкты. Украин учкучу Надежда Савченконун соту Донецк аттуу чакан шаарчада бүгүн кайра уланууда. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин туунуу уулу Марат Бакиевдин Беларусьтун Раубичи кыштагындагы үйү боюнча маалыматты териштирүүнү суранып, башкы прокуратура Беларусь бийлигине кайрылды. Уктуруубузду улантабыз. Ооган офицерлердин балдарды сексуалдык жактан пайдалануусун токтотууга аракет кылган америкалык аскерлер дисциплиналык жазага тартылган. Бул жөнүндө Нью-Йорк Таймс гезити соңку сандарында кабарлады. Ак үйдү кабар терең тынчсыздандырды. Берегидей жосунсуз иштер Ооганстандын заң закондоруна жана өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине каршы келет, деп билдирди Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнест. Теманы кабарчыбыз Амирбек Азам уулу улантат.
Ооганстандын коопсуздук жана куралдуу күчтөрүнүн катарындагы бачабаздык же балдарды сексуалдык жактан пайдалануу жөнүндө Нью-Йорк Таймс гезити акыркы сандарында жазды. Анда айтылгандай, АКШ аскерлерине Ооганстандык союздаштардын балдар менен сексуалдык кумар жазуусуна көңүл бурбагыла деп эскертилген. Мындай бейдаба окуялар гезиттин жазышынча америкалыктар менен бир базада жашаган ооган аскерлери арасында да болуптур. Капитан Дэн Квин ооган командирдин 8 кул баланы зоолу менен кербетине байлап алганы үчүн сабап салгандан кийин кызматтан алынып Кошмо Штаттарга жөнөтүлгөн. Квиндин айтымында бачабаздыкка көңүл бурбагыла, анткени балдарды эркектердин сексуалдык пайдалануусу оогандардын маданияты жана ага кийлигишип, жергиликтүү бийликтердин аброюна шек тийгизбейли, деп түшүндүрүлгөн командачылык тарабынан. Сержант Чарльз Мартлен да бачабаздык кылган ооган командирди төпөштөгөн үчүн армиядан кетирмекчи болушкан. Аны аскерде калтыруу үчүн республикачыл конгрессмен Дункан Хантер АКШнын коргоо министри Эш Картерге чейин кайрылган. Эгер Вашингтон биздин солдаттарга бул сыңары жүрүм-турумдарга көңүл бурбагыла десе өтө жаман. Аны токтотконго аракет кылгандарды биз жасаласак андан да жаман, дейт америкалык конгрессмен Верн Бюккенан. Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн өкүлү Брайан Трибус бачабаздык кылды деп шектелген ооган аскерлерин же полицайларды жоопко тартуу Ооганстандын ички иши, деп айткан гезитке. Бул көз карашты 21 сентябрда Пентагондун өкүлү капитан Джефф Дэвис да кайталаган. Бирок анын айтымында Коргоо министрлиги балдарды Оогонстандык расмий адамдар тарабынан сексуалдык оюндар үчүн пайдаланууга көңүл бурулбасын деген саясат жүргүзбөйт. Бул макалага байланыштуу Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнест брифинг өткөрдү. Ал педофилияга Вашингтон каршы экенин баса белгилеп, мындай жүрүм-турумду биз жактырбаганыбыз жалпы журтка маалым, деди.
The United States is deeply concerned about the safety.
Кошмо Штаттарды Ооганстандын улуттук коопсуздук жана коргоонуу күчтөрү тарабынан пайдаланылуучу ооган балдардын коопсуздугу жана аманчылыгы терең тынчсыздантат. Бул тейдеги сексуалдык пайдалануу Ооганстандын мыйзамын жана Ооганстандын эл аралык милдеттенмелерин бузат. кеңири айтканда, адам укуктарын коргоо, анын ичинде балдарды пайдаланууга каршы турууга АКШ өкмөтү астейдил көңүл бурат.
Ернест, берегиде жосун сөз иштерге карата аскерлердин мамилеси кандай болуш керектигин Пентагон өзү аныктоосу зарыл экенин да айтты. Бачабаздык же балдар оюну Ооганстан менен Пакистандын айрым бөлүктөрүндө эзелтен кеңири жайылган. Борбор Азияда Самарканд, Бухара, Ташкентте да 20-кылымдын башына чейин ачык кездешкен. АКШ Мамдепартаменти адам аткесчилиги боюнча июлда жарыялаган докладында Ооган өкмөтүн балдарды сексуалдык кемсинтүүнү токтотуу үчүн чечкиндүү чара көрүүгө чакырып, жазылган бачабаздар жазаланбай калып жатканына көңүл бурган.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, биз уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдарда Кыргызстанда саясий сатира жанры кайрадан жандана баштады. Кудулдардын саясий элитаны каймана сынга каптаган 120 кой тууралуу тамашасы коомчулукта кызуу талкууга алынып, угармандар арасында чыгарма авторлорунун коопсуздугуна тынчсыздангандар да бар. Бирок кудулдар саясатчылар тамашаны жакшы кабыл алганын айтышат. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Кудайга шүгүр, атаман калган мал бар.
Ола.
Атамбай 120 кой кылып берген.
Болгону 120 бу.
Өзү 5 миллион, андан 120-сын отдельный багып.
Сөз болуп жаткан сатиранын авторлорунун бири Борончук Кудайбергенов менен байланышканда, ал бул чыгармада айтылган саясатчылар жолугуп калган кезде анча-мынча нааразычылыктар айтылып жатканын кеп салды.
Эки депутат мага эки бир тойдон жолугуп алып, мындай катуу сөздөрдү айтып неме кылды да? Силер бизди малга теңесиңер да. Анан мен айттым, сиз адашып атат окшойсуз. Биз силер жөнүндө айткан эмеспиз. Биз кой менен эле теке жөнүндө айттык. Десем, ачуусу келип, анткорлонбо. Сен чабылып кетесиң, анан минтип кетесиң, тинтип кетесиң деген сөздөрдү айтты. Бирөөлөр силердей каматуу иши оңой эле, анан азыр подставалып каматып коюшту эле жөн эле бир оңой эле иш депчи.
Мындан сырткары Борончук Кудайбергенов ушул номерден кийин аны жакшылык ээлери чоңдор келе турган тойлорго абайлап чакырып калганын айтып жылмайды. Кеп болуп жаткан 120 кой жана теке сатирасынан кийин калк ичинде анын авторлорунун дагы бири Тынар Курманалиевди сабап кетиптир, камап салыптыр деген ар кандай божомолдор айтылып жүрөт. Курманалиев өзү күйөрмандарынын жогорудагы шектенүүлөрүн четке кагып, бул сатирага карапайым калк кооптонгону менен саясатчылар туура эле кабыл алды деген ойдо.
Мен бул тууралуу эч кандай деле реакция болгон жок, эч кимден деле кысым болгон жок. Билбейм ким өзүн кандай элестетет, кимге теңейт, билбейм. Мен биз бул жерде төлкү чабан менен гана ким журналисттин ортосунда болгон маек. Бул жерде эч кандай бир башка нерсе турар сөз жок го менимче. Туурасы мындай, кээ бир адамдар мындай засекречный кылып алып телефондорун эдете менен сөз айткан учурлар болду да, мен айттым аларды, давай анда жолугалы кел, кайрдан жолугалысан жолукпай качып кетишти да. Эми ал ортодо эле жарандай мындай эле жүргөн эмелер болуш керек да.
Ошо Мырзакматовду мендиктен алып коюп ошого чыктык да.
Абдулла Иманкулов да саясий сатирага ык койгон куудулдардын бири. Ал акыркы жылдарда ар бир сахнага чыгышында саясий темага басым жасап келет. Маектешибиздин пикиринде саясий сатирага аралашкандан бери ага карата эч кандай ачык кысым болбогону менен көмүскө тоскоолдуктар байкалат.
Анан эми ага түшүнүгү жеткендери бар, капа болгондору балким бардыр, алар айтышпайт да. Бетке келип айтып тигиндей мындай болгон жок. Кээ бир концерттерге тоскоолдук кылышы мүмкүн, жанагы сыйлык маамдарын бербегендиги ошондой да.
Иманкулов өзүнүн кийинки саясий сатиралары эми парламенттик шайлоодон кийин бере турган концертинде чыгарын, учурдагы даярданып жүргөнүн кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков саясий сатира бардык демократиялык өлкөлөрдө мыкты өздөштүрүлгөнүн кеп кылып, өзү демократ катары куудулдардын мыскылын көтөрө алган саясатчыга кирээрин кыстарды.
Германияга окшогон, Англияга окшогон, Японияга окшогон мамлекеттерде саясий сатира бул аябай бир көрүнүктүү ушул сатиранын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Өзгөчө саясатчылар боюнча айткан сөздөр аябай кандай таамай айтылат, элге жагымдуу, кызык болуп эсептелет. Мен үчүн бул эч жаман эмес.
Анткен менен адистер кыргыз сахнасында саясий сатира эми гана элдир селдир жарала баштаганын, бирок орду менен тамашалоо жана аны кабыл алуу маданияты талаптагыдай өсүп жете электигин айтып келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биз менен социалдык тармактар аркылуу дагы байланышсаңыздар болот. Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой мир жана башкаларында Кыргыз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта барбыз. Уктурубузду улантабыз. Сокулуктун Васильевка айылында Тажикстандан көчүп келген кыргыз аял кошунасынан таяк жеп боюндагы 5 айлык баласы түшүп калды деп айтып чыкты. Ал арада келинди ур токмок калды делген тарап бул иштин артында акча өндүрүп алуу турганын айтат. Аталган айылга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып окуянын чоо жайын териштирди.
Узиге барсам уже өлүп калды. Оң урда 2 метр түшкөн узиге 3-үнчү отуштум да. Тири болсо анан кол кыймылдары иштеет жакшы дейди. Сразу өлүп калды деп иштеди.
Канча айыл болуп калды эле? Сиздин ишиңизде мисалы боюнда көрүнөт эле билинет эле да туурабы?
16 миде болгон эле да.
27 жаштагы Зулкада Умарова айтып жаткан окуя мындан 3 ай мурун болгон. Тажикстандан келген кыргыз боюнда бар келинди коңшулары аюусуз сабап кетишкен. Карманыбыздын айтымында ал күнү үйүндө балдары менен жалгыз болчу. 2 күндөн кийин ооруканада түйүлүктөгү баланын жүрөгү токтогону билинип, дары-дармектин жардамы менен келин баласынын өлүк денесин төрөгөн. Каргаш алуу бул окуяга Зулкадан айтымында коңшусу менен болгон турмуштук чыр чатак себеп болот.
Кыша байлы кулаксам эле келебетим. Келишсем дагы карайтты. Экинчи жолу айтышты. Анан бурулуп айттым, сен эмне деп атасың? Мен сенен кичине, сен чоңсуң деп ошентип айтсам, макул дедим. Эже келип турат, мен мунун кызымды сүйлөп турганмын, эже келген да. Келе бердим, иштеке деп эле келе бердим. Кээ бир кызымды уктатып атсам, уже келет эки машина алып. Анан бул жерден чыктым, келип эле сразу ятакадык мойнумду. Эки бала баласы кетти. Анан аяр келип жүрмөлөрдү чачым машын жүрүп иштеп анан макул иштеке деп.
Катуу кыйкырык уруштардан кийин жардамга коңшулары келишет. Алардын бири Анипа көзүнө жаш толтуруп көргөнүн мынтип баяндады.
Жүгүрүп ушу кара машинанын келдим 5-6 эркек түштү, уже келсем бул ушу жагага бир кишинин машина урганын көрдүм же. Уже уруп бул титиреп калыптыр, эч нерсени билбейчи. Айттым, уялбайбы, сиз энеңиз менен тең катын, сиз сиздин кызыңыз менен теңми дедим. Мен о ичидеги баласы өлөт деп ойлободум, мен өзү өлүп калат деп ойлодум же.
Бул үй бүлөдө 3 кыз бар. Дарыгерлерден 4-үнчүсү уул болот деген божомолду билип, кубанып атышкан. Эми мынтип баласынан айрылганда кейиген келиндин күйөөсү Камбарали Киямединов акыйкаттыкты издеп тартип коргоо органдарына арыз менен кайрылып, бирок көңүл жылытаарлык жооп ала алышкан эмес.
Биз Аламдинский роодуга барып кайрылды. Аламдинский роодунан макул сурайбыз, эмес чыксын, закульченасы чыксын, закульченасы чыксын дедим. Ал закульченасына тегилер барып, ошол биз 100,000 берип жаап жатадык закульченаны. Колуңардан эмне кисе шуну кылалар деп. Ошол ойдон иш козголгон жок. Анан теги тергөөчү мен эми отказной эме берем, кагаз берем деп, отказной кагазды мага бергенден кийин, а мен Аламдинский эме прокуратурага кайрылдым, районный прокуратурага.
Окуя боюнча экинчи тараптын пикирин угуу үчүн алардын үйүнө барганыбызда күйөөлөр айтып жаткан балдардын бири 20 жаштагы Бакытбек уруш талаш болгонун мойнуна алып, бирок келинге кол көтөргөнүн так кесе четке какса, анын жанында болгон агалары жабырлануучу окуяны акча алуу үчүн атайын көөртүп жатат деп болжоду.
Биз эмне кылабыз? Биз эчтеке деген жокпуз. Биз милицияга бардык, эксперт жалдадым. Эксперт келди, ачыкты чыгарып берди. По факту удар нанесения болгон жок ичине.
Эксперт
кол чыгарып берди. Милиция мени актап чыгарды. Кайра эле булар мен добивается, мен түшүнбөйм да. Мындай бул үйдө уусу менен атам жокмун. Менде апам бар. Апам жөнөткөн жокмун. Айттым, кошунабыз аз барсак, все равно аялдар чыдабайт сөзгө. Мен барып жакына эле түшүндүрүп коёт. Түшүндүрсөм апам аркамдан бара калды. Апам барды, ушундай ушундай. Кайра эле жанага келин апам барып келди. Апам жылмаган деп үстүнө жүгүрдү, урам депчи. Мен тостун. Достун ызычу жанагындай бакырыш болуп кетти, уже кошунага топтолуп келди. Тагам келди да мени басып урушуба деп, мен булар келди да булар экөө мени камап кетти.
Бакытбек айтып жаткан экспертиза Аламидин райондук ички иштер башкармалыгына арыз түшкөндөн кийин өткөрүлүп, чындыгында дарыгерлер келин ур токмок алынган эмес, баланын өлүктөрүлүшүнө анын ден соолугу таасир эткен деген тыянак чыгарышат. Кызыгыз Улкада боюнда бар учурунда каттоодо турган Васильевка айылынын үй бүлөлүк дарыгер тобунун жетекчиси Базаркул Дүшөналиев келиндин абалы туруктуу, боюнан түшмөк эмес деген пикирин айтты.
Бул аял учетко негизи учурунда туруп лабораториялык данныйлардын баардыгы тең нормальный, эч кандай өзгөрүү жок. Гемоглобини 110 грамм на литр экен.
Айгерим Акылбекованын баянын сиз толугу менен биздин сайттан тапсаңыз болот. Дареге Азаттык чекит кечи. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз бир нече саамдан кийин кайрадан уктуруубузду улантабыз. Биздин толкунда болуңуз.